Itzen amarauna, itzei buruz hausnarketa egiteko tartea da, nondi datozen ikusten saiatzen gara, nora eramaten gaituzten jakiteko. Saiatu egiten gara behintzat Irati Jimenezen laguntzarekin, eta gaur berriz egingo dugu, ariketa horixe. Kaixo, Irati?
Kaixo.
Zeitz aukeratu duzu?
Ba, irainak ekarri ditut, gainera harritu nahi orain arte aipatu ez ditu bala ikusita, gure eta munduko hizkuntzen ondare zabalenetakoa dira, adierazkorrenetakoa zalantzari gabe, gorrotoari, aserreari, amorruari, erneguari lotuta daude, baina baita minari, atxekabeari edo zoru gaitzari ere bai.
Azteko abesti egokiagorik nekez, despistozel my way, ari gara entzuten, ez da gizem bat irain dakartza, baina batzuk bai.
Batzuk bai, sexpistozelekin ez izan beste modu batera izan, ez? Frank Sinatrak egin zuen ezagun ikuste eta denetzat Frank Sinatraren bersioa da ezagunena, berez Polanka abeslariak idatzitako abesti hau, baina Sid Viciousen ahotsean entzuten ari gara, 1968ko bersio kainero honetan, irain bat baino gehiago dakar esan duzun bezala. Sinatrak esaten hasten zuen abestia esanaz, amai era hurbil dago, azken errezela edo kortina erortzera doa, laguna argi esango dut. Momentu horretan, Sex Pistolsen abestian laguna esan beharrean, alua esaten du, esate baterako. Eta argi esango dut esan beharrean, azten da esanaz, ez naiz maritsua, hori bai, kuir hitza erabilita izan leiteke da maritsua edo izan diteke baitere arraroa ero desberdina besterik gabe.
Gaur egon era bat ez zuzena direnak, ez bai maritsu eta bai alua biak.
Bai, bai, egia esan, gehiago kuir hitza LGTBI mugimendutatik eta berriz nolabait berdefinitu eginda eta beretzat hartu du mendurrek ez horrela alua esate baterako, ezta? Kant hitza ingles oso gorra da gainera. Aurrerago esate baterako Sinatrak dio batzuetan ahoan hartu izan duela murtxikatu zezakena baino gehiago. Eta Sid Viciousek berriz beste hau esaten du batzuetan dena pikutara edo popatik hartzera bidali zuela. When there was fuck errepikatzen du, fuck fuck olestzu du.
Ingelesez izango den irain oinarrizko denetakoa da, eh? Zibizioseak erabiltzen duena.
Ia, ia esan ingelesez, ia edo zertarako balio du fuck horrek, ez? Bai. Ez du, ingelesez preposizioak aditzaren esan nahi alda dezakela atzen jartzen denean, ingelesa ikasi duen ia edo nor, nik uste dut gorrote dituela phrase are verbs deitzen direnak, ez da? Bai. Eta modu horretan, fuck ia edo zer esan liteke, ba, fuck you esan alzaio norbaiti jakina, ba, doala pikutare dugu patik hartzera esateko, bermion esan gluketen moduan, baina fuck me esan liteke norberaren zorigaitza adierazteko nola baita, ez da, zeizorratua nagoen. Fuck off, esango diogu norbaiti hemendik alde egiteko, guandik aldentzeko. Fuck up, egin dugu zerbait benetan izorratu dugunean, sakoneraino. Fuck, jakina txortan egitea da, berez, eta sexuarekin lotutako beste fuck askoren hasiera ere bai, esate baterako. To fuck around izango litzateke, ba, persona askorekin txortan ibiltzea esate baterako. Fuck buddy, buddy da laguna edo kidea nolabait, bada sexu harremanak izateko kide bat. Esango nuke ehunka fuck daudela ingelesez, baina denak esango bagenitu hitz erabili beharko genuke hitza izango litzateke mind fuck, alegia burua lepo betetzen zaigunean gainez eginda gaudenan ulertu ezin dugunean zerbait hori litzateke mind fuck.
Eta oinarrian ere bai, ez da? Ze kristo esateko, what the fuck?
Esate baterako. WTF interneten ezagun eginten laburkera hori, laburdurari.
Inglesez jakiteko ezinbestekoa fuck.
Bai. Bai, fak ezin bestekoa da, besterik ere badaude jakina beste horren beste hizkuntzatan bezala milaka irain daude, dam izango litzateke madarikatua eta god dam jainko madarikatua, shit asko erabiltzen dute, kaka esan nahi du, hitzez, baina askotan erabiltzen da, ba, zer dago esan beharrean, ba, ze kaka dago esate baterako, ezta? Bestain bat hizkuntzatan bezala, ipurtzulua esan lazaio norbaiti irain egiteko, asshole, Eta duela gutxi jakin genuen, etxe zuriko taldearen ardura daukan presidentearen bigarrenak John Kelly kapitainak Trump berari moro onditu ziola. Esan nahi du lerdoa alegia. Full, tontua litzateke, bastard, bastarta, stupid, ergela, alakoak oso ohikoak dira ingelesez, eta jakina badago hitz bat, gaztelaniaz ere ja berdin-berdin erabiltzen duguna, tontua edo tentela esateko ingelesek idiot, esaten dute.
Aurrenengo piarekin Amerikan lerdoa. Punka tarroka gaur, gogorrete jo zu irati, Green Dayren Amerikan idiot, bigarrena.
Bai, kasu honetan eduki politikoa daukan abestia da, esaten du estribilan behin eta berriz, ez dut Amerikar tentel bat izan nahi, ez? Hori esaten dute Green Day taldeko kidek. Edabide kontrolatutako nazio bat histeriaren aroan murgildua, horraitek esan dute ez duela nazio horren parte izan nahi. Idiot hori, zeuk esan duzu, idiota da gaztelaniaz, niri ez dakiz zergaitik beti gustatu izan zait, irain batek izan behar du alako fonia bat, ez da? Hau abetetz bete behar du nola bait. Eta niri idiota asko gustatu izan zait beti, ez? Daukan bukaera hori. Umetan, orain oso umea egiten den adiera bat esaten genuen gilkulote esplota, ez da? Idiotaren atzetik. Gaur egun ja ez, baina asko gustatu zait idiota horrek nola betetzen duen haua. Euskaraz, lerdoa, edo tentela hitzek daukaten nola baiteko musika hori ere maite izan dut egia esan irainen artean esateko orduan.
Ba, beti erabili izan da euskaraz mantra hori, ez da euskaraz bira horik ere ez dagoela, eta bai. Beste hizkuntzetan aiotzen dugula, bai. Madarikazioak esateko.
Bai, esaten da, nendik esango nuke ez ditugula behar bada sarri edo ondo letra idatzira eraman, baina horrek ez du esan nahi ez direnik euskaraz hainbat eta hainbat modu ba, errespeturi gabitze egiteko, errespeturi faltatzeko edo haserra erakusteko jakin ez da. Nik umetan mundak eta berbin guru jaio esan nintzen, eta hor entzun dut nire kaleko izkera horti dator, ez? Eta beraz, handik dakizkit nik hainbat birago talakoak, esate baterako umei esaten zaizkienak, zitzaizkienak, esate baterako oso adierazkorra zan, umeari aserraza denen arekin, sakatza atakotzut, arrainari bezala, sakatzak atara legia, baita be, begize atakotzut, hori ere umeari herri eta egiteko oso adierazkorra, popatik hartzea oso ohikoa eta oso nire umezaroari lortutako iremen jakina, umei infernukumi esaten zitzaien, umeak aitaren antzandia daukanean, eta amaren nik ez esate baterako, esateko bezala amak erditu beharrean aitak egina dirutiela, Bermion esaten da, aitzek popatik egin ze. Esaten da, baita ere.
Ze fina.
Bai. Oso fina. Esaten da, baita ere, umeari edo zer umesantarra edo bihurria dela esateko amatxarzen umie. Bermiokoak dira, ipatu bituan, hitz asko eta asko maite dituena, koipesto esate baterako, papa hau ergela edo, memeloa edo, koitau, euskararenak dira baita ere babalorea esate baterako, hitz bat oso adierazkorra, imelapurra edo umelapurra zan gure etxean gizon gaiztoa, nolabait oso arima, nolabait iluna daukana. Mari maistrak edo madrastronak beti agirika duen andreak dira, beraz nire esperientzian okasinue foioie edo pelikadie bihatzen duenari ez daio faltako ahoa benetan berotzeko modurik, gazteraneaz edo ingelesez bezala euskaraz ere bai.
Bueno, eta bukatzeko beste kanta bat ekarri diguzu, kasu hontan ez punkik, ez rockik, askoz ere gozoago, eta gainera bat ere irainik gabea. Antzeman diogu, ojala dela, bye. Silvio Rodríguezen kanta. Bye.
Para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos.
¿No la has cantado, Irati?
Bai, bat, desamodiori buruzko kantu bat delako, eta letragile aparta denez Silvio Rodríguez, gai da, maite dionari nolabait ernegu zitze egiteko, baina ernegu horren atzean, badago maitasun ikaragarri bat, ordigarri bat, esaten dionen esate baterako, ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo, esan nahi du, imaginatzen zuela bere gorputzan euria berare miraria dela. Beraz, erakusten digu maitasun eta gorrotoren arteko marra fin-fin bat.
Bueno, gaztelaniaren ireinei buruz hitz egiteko ere balio du.
Bai, nik esango nuke ingelesean ikusi du sexuak daukan garrantzia eta euskaraz askotan hitz konposaketak daukala balore imelapur eta gaztelaniaz nik esango nuke oso berea duela gaztelaniak erlijioari lotutako biraoak oso bereak dituela. Normala da, ze erlijioa garrantzia izan duen kultura batetik dator gaztelania eta orduan normala da baserrea adierazi nahi dugunean horra zuzentzea gure amurrua, ezta? La Virgen bat askida askotan gaztelaniaz harridura edo nazka edo amurrua adierazteko. Eta hortik aurrera, batenok ezagutzen ditugu Ama Birjinaren ingurukoak esate baterako mekauen kagota Ama Birjinarekin, ez? Gainera gaztelaniak nolabait irain bezala erabiltzen du feminismoak askotan seinalatu du ba Birjina eta putaren arteko alde handi bat hizkuntzan, ezta? Emakumeok izan gaitezkela edo bata edo beste, edo errespetua merezi dugu edo oherako garat ez dugu merezi. Ba gaztelaniak irainek ankerrenetariko batentza dauka Ama Birjinari puta deitza, ezta? Eta gainera harretan kaka egitea ere bai askotan, ze blasfemia itzel badauka gaztelaniak beste hizkuntza batzuetan oso arraro egiten dana eta beste kultura batzuetan datozenek harriduraz begiratzen dutenan gaztelaniaz mekagoen dioz esatea eta gainera iaia oso kaleko hizkeran eta ezer estelakoan, ez? Eta jakina hostia bera esate baterako, beraz erlijio lotutako asko dira erlijioaren garrantziagatik eta beste asko ere bai kulo hitzari lotuak norbaiti edo popatik hartzera bidaltzeko esan duguna lehen, za tomar por culo eta lakoak behar bada ba kultura baten matxismoa zere bai eta homofobia zere hitz egiten digutenak. Beraz, irainan ere badago hor adierazkortasunen mundu bat eta kulturari buruz, kulturari buruz asko jakiteko mundu bat.
Bueno, ekarri diguzuna da madarikazioak fin eta sotil eta nola esan daitezken erakusteko modua. Ba, Silvio Rodríguezen ojala entzun ezagurtuko zeitugu orduan irati aspaldiko partez.
Ordu arte.
Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones.